ka filluar rrezatimi i parë me thërmia atomike në një tunel 27 km të gjatë në përpjekje për të rikrijuar kushtet që çuan në krijimin e universit. Shkencëtarët vunë në përdorim makinerinë në një kompleks të madh të vendosur nën tokë në Alpet Europiane. Në një datë tjetër, një rrezatim i dytë do të dërgohet në drejtim të kundërt, duke coptuar thërmijat me një forcë kataklizmike. Pas 10 vjetësh ndërtimi dhe afro 9 miliard dollar kostoje, shkencëtarët shpresojnë se makineritë e mëdha përplasëse për herë të parë do të japin shpejtësi protoneve gjatë gjithë lëvizjes së tyre në një rreth prej 27 kilometrash në një dhomë. Shkencëtarët e Qendrës Europiane për Studime Bërthamore ose CERN shpjegojnë se thërmijat do të konfirmojnë disa teorie mes tyre edhe vetë shpjegimin e lëndës, por disa kritikë janë të shqetësuar se fuqia e përqendruar mund të shkaktojë të çarra të vogla të zeza që mund të rriten dhe të shkatrojnë universin.